godina arsiita keessa ka jiran magaalaalee lama dabalate 15 keessatti hirira geggeeffame tureen bakki walitti bu'iinsi itti dhaqqabe sadii qofa ta'uu dubbatan bulchaan godinichaa obbo Destaa Nageessoo VOA'dhaaf ibsa kennaniin iddoowwan sadeen kun eessa eessadha jechuudhaan ka jaallanneen gaafatteef akkanatti deebisan.
Iddoon walitti bu'iinsi uumame magaalaa Arsii Nageelleeti. Inni kun ammoo magaalaa Dodolaati. Inni kun ammoo aanaa Kofaleeti. Bakka sadiin kan irratti walitti bu'iinsi kan uumame.
Iddoo amma jettan kanatti amantii sababii godhachuudhaan walitti bu'iinsi uumame jira?
Dubbiin isaa garasitti ceesisuuf yaaliin godhame ulfaataa ture. Karaa maqaa amantiitiin keessaayyuu amantii kiristaanaatiif amantii islaamaa irratti wanni yaalame jira. Garuu gara ummataatii bu'uuraan dubbiin raawwatame kun amantiin kan walitti dhufu akka hin taane magaalota lamaaf aanaa tokko irratti yaaliin godhame wal fakkaachuu qofaa utuu hin ta'in dubbii sana hammeessuuf kallattii gara garaatiin fiigichi godhamaa ture jira. Sanirraa ka'amee bu'uuraan rakkoon kun dhuguma rakkoo amantiin wal qabatu moo namoonni dhuunfaa fedha isaanii kan karfachiisuu barbaadameetu waan jedhu achumatti uummanni ofii isaa dargaggeessi hiriira sanarra turanii kaayoon kenna kanaa miti. Kaayoon kenna waan baaneef mootummaa dhageessisuutu nurra jiraata. Yaada kenna ibsachuutu nurra jiraata karaa jedhuun bakkumatti wal qabaniis barkaanitti dubbiin isaa tasgabbaa'ee guyyuma isaala.
Fakkeenyaaf Dodolaa Kofalee kanneen fafakkaatan keessattis walitti bu'iinsi ta'eera. Ittiin ka'umsi isaa maayin?
Arsii Nageellee irratti nama tokko ka du'e achittis manni islaamaallee hennaa arafaa isaanii hennaa sooma hiikaa isaanii achirratti isaan laatu. Amantiin biraallee achirratti amantii isaanii geggeessu lafti kun lafa waliiniiti. Warri amantii ortodoksii kun ammoo waggaa 3 waggaa 4 dura mallattoo masqalaa achirratti dhaabanii masqalli achirratti dhaabate kun sirrii miti. Tokkoffaa lafti kun kan waliiniiti. Kan amantii hunda kennaati asirraa ka'uu qaba. Yaanni jedhu amantoota kaawwan keessaa gaafiin isaa dhiyaataa ture. Kanarraa kaanee warra amantii ortodoksii sadarkaa godinaatiif aanaa jira wajji mari'anneeti bakka sanii kaasutu nurra jiraata. Bakka sanii yoo kaasun ammoo bakka isaan itti ayyaana cuuphaa isaanii itti gaggeeffachuu danda'an mijeessuu fi qabna jennee kana wal hin dubbanne beellama keessa oduu jiru dheengadda gaafa dubbiin tun kaasu qaamni muraasni dhaqee masqala sana bakka sanarraa buqqisee jechuun. Gareen kun ammoo maa buqqistanii ka jedhu walitti deebanii hedduu kanatti lubbuun nama tokko darbee jechuun deebanii masqalli sun bakkuma sanitti hin dhaabbate ergasii ammoo warra amantii lamaanii sana hedduutti mariin bal'aan gaggeeffamee jira. Hawaasni magaalaas marii bal'aa gaggeessee jira. Yeroo ammaa kana tokkoffaa namni lubbuu namoota sanii baase gara seeratti akka dhiyaatu to'annaa seeraa jala oolee jira. Gara biraatiin ammoo waan kana akka hin goone mariin hiikkachuun isaarra jiraata karaa jedhuun sadarkaa sanitti deemamee jechuu tokko kana. Lammaffaan illee Kofalee irratti illee nama lama Kofalee irratti qaamrii ta'e namni lamaa kun illee suuqii isaanii banaa ture. Kanaaf namoota sanniin illee amma maqaa amantiitiin utuu hin ta'in suuqii kana banaa cufaa waan jedhamu irratti walitti bu'iinsi dhufe sana booda namni sun walitti bu'iinsa saniin amrii ta'ee jechuudha. Dodola irra ture yoo fudhatte manoota suuqii kanniin banamanii turan. Kanaaf haa cufamuu hin cufamuu irratti walitti dubbii sanarraa ka'amee maayessa babal'ataa dhufe sanirraa ka'ameeti amma warri kennaa sana bilbila kana bananii turan carraa ta'ee warra amantaa kiristaanaa ta'anii waldittaa uumame kana gara jeequmsa sanitti jijjiirame gara hokkoratti jijjiirame hokkora saniif lubbuun namaallee ba'ee jira qabeenyi muraasni illee sadarkaan itti gubate jira jechuudha.
Bataskaanni gubate waan akkasii jira iddoo sadan sanatti iddoo rakkinni itti uumame.
Godina keenya keessa hin jiru bataskaanni illee hin gubanne. Manni amantii islaamaallee hin gubannee jechuudha.
Namoonni immoo jireenya irraa baqatanii waldaa kiristiyaanaa keessa buufatanii jiran jiru?
Sodaa sanarraa ka'ee namoonni amantii qofaan utuu hin ta'in sabaanis shakkiirraa jechuu sodaarraa jechuu karaa sanii gara waldaa sanatti qofatan jiranii yeroo ammaa kana achi keessatti argamu.
Iddoo meeqa ta'a?
Iddoo tokko irratti.
Eessa iddoonsa?
Magaalaa Dodolaa irraa. walda amanti ortodoksi keessatti qubatanii jiru yeroo ammaa kana.
Gargaarsi godhamaafi jira?
Eeyyeen nullee ammallee qaamaan achuma jirra. Tokkoffaa walitti bu'iinsi uumame kun gara jaarsolee biyyaatiin hojiin hedduu hojjetamaa jiru jira. Abbootii amantaatiin marii baddatu gaggeeffame sanirraa ka'amee. Waan namoota dhuunfaa irraa ka'etu garanatti tankaarfate waan tankaarfate kan ammoo hawaasni magaalaa keessa jiru garmalee balaaleffannaa guddatu jira. Ummanni amantii islaamaa balaaleffannaa guddaa qabu. Ummanni kiristaanaas balaaleffannaa guddaa qabu. Qorqorri uumamee jira. Lubbuun namaa bahee jira. Waggaa dheeraa ummanni kun amantaan utuu waliin qoodin waliin jiraataa baane. Sabaan utuu waliin qoodin waliin jiraataa baane. Kun kana bakka ta'ee jirutti yeroo gabaabaa keessatti wanni akkanaa uumamuun nu hundaafuu qaanii salphannee jirra. Salphina kana akkamitti keessaa bahuun nurra jiraata karaa jedhuun guyyaa wanni kun galeerraa kaasee manguddoonni karaa amantii kiristaanaatiinis jiran, manguddoonni gara amantii islaamaatiinis jiran, mari'achuutti deemanii jirani. Sanirraallee ka'ee yeroo ammaa kana magaalaa Dodolaa keessatti nageenyi waaraan kan jiru. Namoonni soda'an gara waldaa amantii kanattis bahanii jirani. Namoota sanniin karaa bulchiinsa magaalaatiinis gara bulchiinsa godinaatiinis deeggarsi godhamuufi qabu. Namoonni kunniin bakka tokkotti waan walitti qabaniif sodaa sanirraa kaanes koree fayyaas garasitti erginee jirra. Midhaanis akka hin rakkanne gargaarsa mootummaatiif saaxilamuun isaan irra hin jiraatu karaa jedhuun gara amantii kiristaanaatiillee xiyyeeffannaan guddaan kennamee warri waldaa amantii kiristaanaa sadarkaa godinatti jirus jira. Isaan wajjin illee guyyaa kalee marii gaarii gaggeessinee jirra. Kara lachuuyyuu walitti dhufamee waliin dubbannee ammas marii sanarraa ba'ee kan dubbisaa jiru. Gartokko qofaa miti jaalanneen ka beekunis irra jiraatu namni lubbuun isaa darbe kun gara ummata kaanii keessaallee ummata islaamaa keessaallee namni amrii ta'ee jira. Gara kaaniillee namni amrii ta'ee jira. Kanaaf kanarraa baane wanni kun asitti dhaabachuutu isarra jiraata karaa jedhuun sadarkaan itti deemame yeroo ammaa kana gara waliigalteetti dhufaarri jira. Guyyoota gabaabaa keessatti ummanni kun gara mana isaaniitti deebanii jiruu isaanii duraasanitti deebuu danda'an amantii jedhu guddaa qabnaa jechuudha.
Magaalaa Dodolaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen kanneen madaa'aniif du'an meeqa akka ta'an baruuf gara hospitaala Dodolaatti bilbilee meedikaal daayirektara akka ta'an Dr. Tolaa Biyyoo Tufaa haasofsiiseera.
Namoonni miidhamanii dhufan namoota gara 56 akkas ta'u riikaardii baafatanii yaalaman baay'ee waan tureef namni tilmaaman 60 siqu osoo kaardii baafatanii yaalamanii warra deebi'anis jiraatu mana waan ta'eef.
Madaadha moo maalidha?
Madaadha. Warra uleedhaan dhaamanii fi dhagaadhaan dhaamantu irra heddummaata garuu namoonni baay'ee miidhaman rasaasan kan dhaamanis hin jiru 20 akkas kan ta'an jechaadha. 56 kana keessa.
Kan du'an hoo jiru?
Kan du'an jiru.
Meeqa ta'u?
Hospitaala keenyatti namoota 5 du'e. Nama gara 4 akkas rifar goone gara hospitaala Hawaasaa Shaashamanneetti isaan keessaas namni 3 du'eera. Waliigalaa hospitaala keenya dhufanii warri ba'an nama 8 jechaadha namni du'e.
Namoonni rukutamanii dhufan kun hundumtuu magaalaa Dodolaarraati?
Magaalaa Dodolaa qofa osoo hin taane baadiyyaa naannoo Dodolaa jiran gaafa sireerri magaalatti ta'e waan ta'eef aanaa Dodolaati. Asaasa madaabbaa faanis hin jiru madaa sasalphaan. Namoota baay'een garuu Dodolumarraa'e.
Warri du'anoo?
Warri du'anis magaalaa Dodolaa fi baadiyyuma naannoo Dodolaa jiran aanuma kana jechaadha.
Warra rasaasaan rukutame keessaa kan lubbuun darbe jiru?
Jiru. Namoota 80 kana keessaa 4 isaanii rasaasaan rukutaman. Warri kaan uleedhaaf dhakaadhaan.
Amma hospitaala keessanitti namni miidhamee dhufu dhaabateera hin jiru?
Jimaata booda hin jiru. Jimaata iyyuu kan jiru warrumu dura dhaaman dooyyaa dhabee madaa dhiqachuuma warra deebi'an malee akka haaraatti hanga jimaataan booda hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa keessummoota koo lamaan galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumuraa an jaallannee gammadaati nagaati.